Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Niin sanottu eurokriittisyys on parin viime vuoden aikana nostanut päätään, kun on käynyt ilmi, että osa euromaista on taloudellisessa mielessä sillä kuuluisalla kuralla. Euroäänkyrät ovat sitä mieltä, että mitäs minä sanoin, ja Brysselin herrat vaan nostavat kulukorvauksia eivätkä tee ongelmille mitään. Tämä on turhaa populismia. Poikkeukselliset tilanteet vaativat tietenkin poikkeuksellisia ratkaisuja, ja kaikkia keinoja on punnittava. Tämä ilmeni marraskuussa Aktiapankin ekonomistin haastattelussa Helsingin Sanomissa. Ekonomisti pohti, mitä tapahtuisi, jos Kreikka eroaisi tai erotettaisiin rahaliitosta näin.
Viikon sitaatti.
Silloin toteutuisi juuri se pankkikriisi, jota tässä on koko ajan yritetty kissojen ja koirien kanssa välttää. Ilmiantajaystävämme J. ihailee ekonomistin keinovalikoimaa. Kissojen ja koirien kanssa on tavattu etsiä asioita. Nyt eläinten avulla voidaan myös vältellä. Aristoteleen kantapää on iloinen siitä, että myös kissojen ja koirien tietotaito on otettu mukaan rahaliiton ongelmien selvittämiseen. Älkää unohtako kysyä myöskään säästäväisiltä oravilta, viisailta pöllöiltä ja kaiken kiiltävän asiantuntijoilta harakoilta. Tänä vuonna täällä Suomessa maailman keskipisteessä valitaan presidentti seuraavaksi 6 vuodeksi. Mutta hassua on, että myös maapallon muut tärkeät suurvallat valitsevat paraikaa johtajiaan. USA:ssa valmistaudutaan parhaillaan marraskuun presidentinvaaleihin. Presidentti Obama yrittää niissä toiselle kaudelle ja republikaanit etsivät vimmalla omaa ehdokastaan. Venäjällä taas jännitetään, meneekö entisen 2 kauden presidentin ja nykyisen pääministerin Vladimir Putinin sommittelema, hiukan härskiksikin luonnehdittu paluu valtaan läpi maaliskuun vaaleissa tuosta noin vaan. Näiden 3 supervallan samanaikainen presidentinvaihdos on säännöllisesti toistuva tapahtuma. Yhdysvalloissa päämies valitaan 4 vuoden välein ja Suomessa 6 vuoden välein, joten nämä vaalit osuvat samalle vuodelle 12 vuoden välein. Venäjällä presidentti on valittu USA:n tavoin 4 vuodeksi kerrallaan, mutta tämän vuoden vaaleista eteenpäin kausi on 6 vuoden mittainen. Vastedes Suomen ja Venäjän presidentit vaihtuvat siis samaan tahtiin. Yhdysvaltain presidenttiä sanotaan maailman mahtavimmaksi mieheksi. Velkaisen suurvallan mahtavuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta vaikka USA:n valtionhallinto on eurooppalaisittain katsoen ohutta, maan koko tekee hallitsijastaan paljon vartijan. Yhdysvaltain presidentillä on valtaa enemmän kuin Suomen presidentillä, ja niinpä hänellä on johdettavanaan peräti 4 miljoonan valtion työntekijän joukko, joissa sotilaita on 1 miljoona. Yhdysvaltain presidentin näkyvyys on historiallisesti katsottuna ansaittua, koska maailman ensimmäinen presidentti oli Yhdysvaltojen George Washington, joka nimitettiin virkaan vuonna 1789. Wikipedia kuvaa Washingtonia niin, että hän peitti kunnianhimoaan olemalla vähäpuheinen ja esittämällä usein välinpitämätöntä politiikkaa kohtaan. Suomalaisillakin on vahva maine kansana, joka pitää eniten presidenteistä, jotka vaikuttavat vastahakoisilta hoitamaan hommaa, johon he ovat monen vuoden ajan pyrkineet. Miten käy tämän vuoden vaaleissa? Miten yllättävä oli vaalien ensimmäinen kierros? Millainen on ollut vaalien tähänastinen suullinen anti? Ja millainen puhuja lieneekään seuraava presidenttimme? Näitä kysymme nyt pitkäaikaiselta politiikan toimittajalta, tietokirjailijalta ja kolumnistilta Hannu Lehtilältä. Tänään pohdimme tietokirjailija Hannu Lehtilän kanssa, mitä jäi tai mitä jää kielen päälle näistä vaaleista, joiden välissä olemme nyt 1. kierros käyty, 2. kierros edessä.
No tietysti se vaalin tulos kumpuaa sieltä takaa. Etelä-Suomi on valitsemassa itselleen presidenttiä ja nämä Itä- ja Pohjois-Suomen ehdokkaat Timo Soini ja Paavo Väyrynen puhuivat hieman eri kieltä ja vaalitaistelun aikana kuin nämä etelän sankarit, eli Sauli Niinistö ja sitten viime vaiheessa Pekka Haavisto, joka sai tällaisen ilmiön, tämmöisen Haavisto hypeen aikaiseksi täällä Etelä-Suomessa.
On puhuttu monessa mielessä vallankumouksellisista vaaleista. Onko tässä yksi suurimmista vallankumouksista? Maaseudulta suuret päättävät massat on muuttaneet jo Helsinkiin päättämään asioista.
Varmasti siinä on sitäkin, mutta nyt ehdokkaista sattuu vain olemaan sellainen otos, että kukaan heistä ei kattanut tavallaan koko maata. Vaikka koko kansan presidenttiä valitaan, niin koko maata ei sillä tavalla tässä vaiheessa ainakaan vielä tullut katettua. Ja nyt sitten tämä toinen kierros käydään varmasti siellä maakunnissa Itä- ja Pohjois-Suomessa. Aika tavalla luulen, että tässä niin kuin tapahtuu sellaista uudelleen asemiin ajoa vielä. Mietitään, että mitä nämä ihmiset oikeastaan sanovat, ketkä heidän taustajoukkojaan ovat. Ja no, iltapäivälehdet tekee suuria numeroita näistä puolisoista.
Paljon on puhuttu vastajytkystä ja antijytkystä. Onko tässä tapahtunut mitään, mikä viittaisi tuohon viime keväiseen, vai onko tässä ihan omat asiat käynnissä?
No, jos irrotetaan tämä jytky Timo Soinista, niin sellainen miinusjytky on tapahtunut kyllä sosiaalidemokraattien kohdalla. Siis Paavo Lipponen, pitkä mies, 194 senttiä pitkä ja valtiomies tausta ennen kaikkea muuta, niin hänen kohdalla ja sosiaalidemokraattien kohdalla tämä jytky oli kyllä, se oli niin kuin monta. Maahan.
Eikä pelkästään sosiaalidemokraateille, siis tämmöisille kauniille asioille kuin kokemus, valtiomiestaito ja sivistys. Näille kaikille ihmiset näyttivät ovea.
No, näin voisi kyllä sanoa. Paavo Lipponenhan on viime vuosina aika tavalla profiloitunut tällaiseksi myöskin sivistysvaltiomieheksi, jos niin voi sanoa. Hän on kirjoittanut kirjoja, hän ihastui tällaiseen sivistyksen käsikirjaan, jonka tämmöinen saksalainen professori kirjoitti tässä monta vuotta sitten. Ja hän sen siivittämänä kirjoitti sitten kirjan Järki voittaa, suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Se on tämmöinen sivistyskirja ja hyvin laaja-alainen. Ja hän on itsekin kiinnostunut arkkitehtuurista, ollut pienestä lähtien, mutta tämä sitten ilmeisesti ei saanut mitään sellaista vastakaikua. Se Arvosalon vanha slogani, että mitään työväenkulttuuria tarvitaan, vaan tarvitaan työmiehiä, jotka ymmärtää tätä kulttuuria, niin se nyt ei pitänytkään paikkansa.
Vasemmistoliiton ehdokas Paavo Arhinmäki, olin ihmeissäni alun perin, miksi hän lähtee mukaan kovaan kisaan, mutta nähtyäni muutamia vaalitenttejä en ihmetellyt enää yhtään. Mieshän on tosi terävä puhumaan, pysyy hereillä keskustelussa, tarttuu oikeisiin asioihin.
Hän on fiksu mies ja tulevaisuuden nimi ilman muuta, ja luulenkin, että nämä olivat hänelle tällainen yksi harjoituskierros pitkässä juoksussa, että sieltä vielä tullaan. On vaikea löytää sosiaalidemokraateista samanlaista valovoimasta nuorta politiikkoa ja nuorta osaajaa kuin tämä Paavo Arhinmäki on. Hänellä on tarpeeksi tällainen moderni tausta. Hän on spreijannut näitä töhryjä sinne sun tänne ja kaikkea tämmöistä, ja hänellä tällaista katuuskottavuutta niin kuin riittää. Joka tapauksessa hän on yksi näiden vaalien minusta yllättäjä, tai sillä lyhyellä kampanjalla, minkä hän teki, niin tosi hyvin menestynyt.
Mutta eivät huonosti menestyneet nämä muutkaan pienten puolueiden muodon vuoksi ehdolle lähteneet. Eva Biaudet ja Sari Essayah etenkin olivat minun mielestäni myös räväköitä ja asiallisia keskustelijoita.
He menestyivät näissä keskustelussa tavattoman hyvin, ja mikä ihastuttavaa, artikulointia ja kokonaisia virkkeitä tuli, kokonaisia lauseita, kokonaisia ajatuksia ja tällaista, että ei mitään sellaista niin kuin puoliväliin mikään asia jäänyt, vaan se oli niin kuin todella miellyttävää ja helppoa kuulla, ja kuitenkin pysyttiin kaiken aikaa asiassa. Että se oli ihan hieno suoritus, mutta ehkä tämä Tarja Halosen 12 vuotta naispresidenttiä, niin sitten söi jonkun verran heidän mahdollisuuksiaan, että jos ajatellaan, että meillä oli 10 miespresidenttiä, sitten tuli 11 presidentti, se olikin nainen, ja mihin nyt sitten mennään, mikä on seuraava askel, niin se nyt sitten jää nähtäväksi.
Silti kun ajattelee, että nämä pienten puolueiden ehdokkaat pärjäsivät niin hyvin näissä televisiotenteissä, jotka ovat aika olennainen paikka kuitenkin näyttää äänestäjille, mitä mieltä ollaan ja millainen ehdokas ollaan, niin Pekka Haavistonhan pitäisi olla siinä joukossa, 5-9% joukossa, mutta jostain syystä hän lähti kuitenkin omille teilleen kannatuksen kannalta. Loistiko hän näissä väittelyissä niin paljon, että se selittäisi?
Kyllä. Itse asiassa tässä tapahtui sama ilmiö kuin tapahtui Pekka Haaviston kohdalla 90-luvulla, kun hän pyrkii eduskuntaan. Hän sakaiti ennakkoäänestä, jos muistan aivan oikein, jotain 400-500, ja sitten siinä ennakkoäänestyksen aikana hän osallistui yhteen vaalitenttiin, vaalikeskusteluun. Ja sitten hän saikin jo yli 4000 ääntä silloin varsinaisissa vaaleissa. Että uskon, että samantyyppinen ilmiö tapahtui nyt Pekka Haaviston kohdalla, kun tapahtui silloinkin. Hänellä on tämmöinen TV-kasvo, TV-persona. persoona, hän tulee aika hyvin läpi ja hänen selkeytensä on tuossa välineessä aivan oma luokkaansa.
TV-tenteessä hän erottui siitä, että hän ei koskaan lähtenyt hyökkäämään ketään vastaan, eikä kun häntä kohtaan hyökättiin, hän väisti iskut niin, että se ei vaikuttanut väistämiseltä.
Hän ei ottanut yhtään koppia, vaikka kuinka monta kertaa hänelle sitä tarjottiin. Ja se on varmasti hänen semmoinen ominaispiirteensä, luonteen piirteensä, että ihmiset kun vaistovat tämän, niin sitten on jo iso kynnys ylitetty.
Kukaan ehdokkaista ei pystynyt koko kansaa, itää, länttä, pohjoista ja etelää vakuuttamaan, vaikka Paavo Väyrynen oli kyllä aika lähellä. Olin aivan ihmeessäni, että kuka tämä mies on. Hän oli aivan erilainen ihminen kuin koskaan aikaisemmin. Hänhän on maailman hauskin mies.
No minulle kävi aivan samoin. Olin seurannut hänen poliitikkouransa 70-luvulta lähtien. Ja vaikka hän itse selittää sitä sillä tavalla, että hän joutuu nuorena niin kovin paikkoihin, niin se vähän kipsasi häntä ja teki hänestä kylmän ja semmoisen sisäänpäin kääntyvän ja vähän kolerisenkin sitten asioiden suhteen. Niin nyt hän on taas se aito vanha nuori Väyrynen, joka sitten on hauska ja mukava ja niin poispäin. Että tällainen tapahtui varmaan hyvin monelle ihmiselle, että piti hierasta silmiä ja kokeilla, että kuuleeko mä nyt ihan oikein. Että tässähän on ihan uusi mies. Mä katselin hän syksyllä kirjamessuilla. Siellä oli kaikki nämä presidenttiehdokkaat koolla ja se oli aika vaativa yleisö. Siellä oli 12 000 ihmistä. Hän oli se, joka otti sen yleisön. Hän oli hauska, hän oli terävä, hän osasi naurattaa ja viedä sitä tavallaan sitä keskustelua. Et täytyy kyllä nostaa hattua, että mies voi tällä tavalla tavallaan uusiutua.
Hänellä on paljon perinteisiä, niin sanotusti, ei nyt vihaajia, mutta ihmisiä, joille Paavo Väyrynen merkitsee jotain hyvin negatiivista. Vaikuttaako tämä enää, tällainen vanhat kaunat näissä vaaleissa?
Kyllä vaikuttaa. Kyllä mä kuuntelen ihmisiä tuossa ennen vaaleja, niin kyllä tällainen peruspahan leima hänellä edelleenkin on olemassa monen ihmisen mielessä tällainen. Ja ei siitä varmasti pääse kovin helpolla eroon, että hänellä on niin pitkä poliittinen historia, että ei sitä niin kuin tuosta vaan heitetä nurkkaan.
Mutta hän on vielä nuori mies. Ehkä näemme hänet vielä muutamissa presidentinvaaleissa ehdokkaana.
Niin, hänen isänhän eli 100-vuotiaaksi, että kyllä varmasti vielä koemme.
Niinistö sai eniten ääniä. Minulla on ollut aina ongelmana hiukan ymmärtää kaikkia Niinistön puheita. Hän käyttää paljon vertauskuvia. Jotain työnnetään hänen kurkustaan alas, jota hän ei suostu nielemään. Joku yrittää maalata hänet johonkin nurkkaan, mutta hän ei suostu sinne nurkkaan menemään. Luulen ymmärtäväni, mistä hän puhuu, mutta en ole kuitenkaan aina varma, että onko tämän kryptisen aforismin takana mitään ajatusta vai onko siellä jokin elämää suurempi ajatus. Miten te tietokirjailijana ja kolumnistina ja pitkän linjan politiikan tarkkailijana asiaan koette, Hannu Lehtilä?
No jos lisätään tähän ansioluettelu vielä se kohdalta, niin että olen Varsinais-Suomesta ja itse asiassa Sauli Niinistön naapurista kotoisin. Ja emme ole kylläkään lapsuuden tominut, hän on sen verran pari vuotta mua nuorempi. Mutta varsinais-suomalaisuus selittää sen aika pitkälti, että se on vähän tämmöistä kryptistä, niin kuin oli Mauno Koiviston puhekin, että sitä joutui arvaamaan ja arvuttelematta, mitä hän mahtoi tarkoittaa. Ja Koivistohan käytti sitä niin kuin määrätietoisesti ja tietoisesti hyväkseen, että hän heittikin semmoisia vähän epäselviä sanontoja. Niinistö on tällainen lyhyen tyylin, sanoisiko mestari, joka hyvin mielellään käyttää tämmöisiä puolikryptisiä hommia. Jos ajatellaan tätä nurkkaa maalaamista, niin ennen oli sellainen sarjakuvasankari kuin Tex Willer. Ja hän sanoi, että nurkasta tullaan ulos vain ampumalla. Ehkä niin se tarkoittaa samaa, vaikka hän sanoi, että hän ei ole maalannut itsensä nurkkaa, vaikka muut sen hänelle tekevät.
Tämmöinen varsinais-suomalainen kryptisyys ja arvoituksellisuus ei aina vaikuta päälle päin siltä, että tässä on suuri suosittu kansanmies äänessä, joka tykkää kansan suosiosta ja niin edelleen, mutta tämä ei välttämättä suomalaisia haittaa.
No ei ainakaan. Sieltä nyt olisi tulossa toinen varsinais-suomalainen presidentti Koiviston jälkeen, siis jos Niinistö valitaan. Niinistöhän on pidetty, että se on tämmöinen kenkkumainen porvarien Koivisto. Ja Koivistosta sanottiin, että se on työväenliikkeen Mannerheim ja työväenliikkeen aristokratiaan kuuluva mies. Että ehkä se menekin sitten tämmöisen niin kuin mielikuvapuolelle, että saa ollakin vähän hämärä tai ei tarvitse sanoa kovin täsmällisesti asioita, jotta tulisi sellainen luotettava kuva. Niinistöhän on kirjoittanut 2 kirjaa, 5 vuoden yksinäisyys ja hiljaisten historia. No, ehkä hän kirjoittaa sitten 6 vuoden yksinäisyys jossain vaiheessa tyylikirjoissa ja tapa kertoa, niin se on vähän semmoista lyhyttä ja itse asiassa hyvin kirjoitettu. Ja sitten hänellähän on tämmöinen kirjallinen puolisokin vielä olemassa, että ehkä saamme tämmöisen kirjallisen presidentin pitkästä aikaa. Ahtisaarihan ei ollut kirjallinen presidentti, eikä myöskään Halonen.
näistä runoilijavaimoista täytyy mennä niin kauas, että Sylvi Kekkonen.
Aivan, Sylvi Kekkonen oli tämmöinen kirjallinen, hän kirjoitti tämmöisiä pienosrovaaneja ja pitikin jonkinlaista kirjailijapiiriä Tamminiemessä ja semmoista.
Jos nyt ajatellaan tämmöistä kielellistä lahjakkuutta, niin Timo Soinihan on viime vuosien politiikan, kielenkäytön, retoriikan supersankari, joka ei nyt menestynyt vaaleissa juuri ollenkaan. Jos ajattelee Soini vastaan Haavista, onko nyt niin, että ihmiset ovat kyllästyneet tyhjiin sloganeihin, jytkyihin ja muihin ja tervehtivät ilolla Pekka Haaviston asiapuhetta, kiihkotonta asiapuhetta?
Maisteri esittää hyvän kysymyksen. Tässä olisi kyllä varmaan Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle paljon hyviä tutkimusaiheita, että mistä nämä kaikki siirtymät johtuivat. Ja ensinnäkin niin kuin politiikan tutkijoilla se, että minkälaisia siirtymiä siellä oli ja mitkä olivat taktiset äänestyskuviot. Nämä on enemmän semmoisia mutuarvauksia, että mitä tässä nyt tapahtui Soinin ja muiden kohdalla, koska kaikista päättäen olemme nyt taas suuren kynnyksen edessä, siis aikakausi on muuttumassa tavallaan ja olisi kiva tietää, mitkä syyt siihen ovat niin kuin päällimmäisinä.
Viittaatteko nyt siihen, mihin monta kertaa on viitattu, että nämä olivat Facebook-vaalit?
No mä en tiedä, se netti, Facebook ja kaikki siihen liittyvät, ne on vähän sellaisia, jotka, no täällä Etelä-Suomessa varmasti siellä ollaan, niin sitä seurataan. Mutta kuitenkin, tässä tuli joku aika sitten, muutama kuukausi sitten, pantiin tämmöinen adressi liikkeelle, että yleislakko yli huomenna tai kahden viikon päästä, että kokoonnutaan eduskuntatalo eteen. Ja se oli hetkessä 10 000 allekirjoittajia. Ja sitten kun se lakkopäivä piti koittaa, niin siellä oli eduskunnan edessä oli 3 lakkolaista, 3 aktiivia ja 300 toimittajaa. Että se niin kuin meni siihen.
10 000 ihmistä, 20 000 ihmistä. He saavat Facebookiin mahtavan keskustelun, etenkin jos he ovat vielä samaa mieltä keskenään. Mutta kun ääniä aletaan uurnista laskea, niin no on se aika lailla, mutta ei se välttämättä ole ratkaiseva.
Näin on, ja tämä on sellainen, joka niin kuin kaikkien pitäisi muistaa, että kaikki ei ole siltä, miltä se näyttää. Että on muita selittäviä tekijöitä paljon olemassa, ja jos nämä vaalit selitetään sillä, että se oli tämmöinen Facebook- ja nettivaali nyt vihdoin viimein, niin semmoisen selitykseen ei kannata kyllä mennä uskomaan, että pitää esittää useampia kysymyksiä kuin tämmöinen yksi kysymys ja sitten helppo vastaus siihen, että se on kuitenkin niin samanmielisten ja se on tietysti hyvin semmoinen intensiivinen paikka käydä keskustelua, mutta se on vaan se oma maailmansa, jossa käydään sitä, että ei se ole koko maailma kyllä, että kun lähtee kadulle kävelemään, niin se näyttää erilaiselta.
On paljon puhuttu Haaviston pääsystä toiselle kierrokselle, että se on riemukuplavoitto.
Niin, se on hyvä. Hänhän on tämmöinen kuplafolkkarin harrastaja ja luin lehdestä, että hän joku tällainen rättikatto kuplavolkkari on Elimäen autokorjaajan liikkeen ikkunassa ja siellä on sitten Haaviston mainos takana. No sitten täytyy takavuosista kyllä muistaa se, että myöskin Niinistö matkusti kuplalla, kuplapolkkarilla, riemukuplalla. Kun hän sai valmiiksi budjettiesityksensä, niin hänen hyvät ystävänsä Anssi Rauramo ja Kari Häkämies tulivat sitten Anssi Rauramo kuplapolkkarilla hakemaan tämän sankarin valtiovarainministerin säätötalolta. Ja sitten kaikki ahtautuivat sinne ja sitten he ajoivat kuplapolkkarilla riemusti Kalliolle. Tämä riemukupla, se on, niin kuin siinä elokuvassakin on, niin se on semmoinen vähän mystinen hahmo, joka tekee ihan mitä se tykkää. Ja näin talvisen aikaan muistan semmoisen mainoksen lapsuusajolta, jolloin kysyttiin, että millä aura-auton kuljettaja menee aamulla töihin. Ja se oli sitten kuplavolkkari, jolla se meni töihin. Ehkä nyt sitten myöskin kuplavolkkarilla porhalletaan Mäntyniemeen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Näissä presidentin vaaleissa on poikkeuksellisen paljon kiinnitetty huomiota ehdokkaiden ja heidän puolisoidensa ikävuosien määrään. Selvää käsitystä siitä, minkä ikäinen presidentti tai hänen puolisonsa pitäisi olla, ei ole tuntunut löytyvän. Tutkivat journalistit ovat ynnäilleet ikävuosia radikaaleinkin tuloksin. Me Naiset kirjoitti Lipposten ikäerosta viime marraskuussa ja juttua lainasi Iltalehti. Eikä syyttä, sisältää hän lainaus melkoisen biologisen ihmeen. Pariskunnan 26 vuoden ikäero on vuosien mittaan kaventunut, eikä sitä juuri arjessa ajatella, Iltalehti siteeraa. Kuulijamme geriatri kertoo haluavansa tietää, kuinka Päivi on kirinyt Paavon ikäetumatkaa tai kuinka Paavo on hidastanut vanhenemistaan. Ja laskeskelee, että hänellä itsellään oli miehensä kanssa avioituessaan 18 vuoden ikäero, joka on pysynyt koko ajan samana. Aristoteleen kantapää ilahtuu siitä, että ikääntyvän väestön lisäksi nyt on ilmeisesti löydetty myös nuorentuvan väestön edustaja. Jäämme kiinnostuneena odottamaan, minkä ikäinen hän onkaan 6 vuoden kuluttua, kun taas tarvitaan nuorekkaita presidenttiehdokkaita.
Rakkaan isänmantereemme Euroopan valuutan euron ongelmat ovat järkyttäneet meitä kaikkia patriottisia eurooppalaisia täällä Suomessakin. Järkytys on ollut niin kova, että moni kirjoittaja on tunnekuohuissaan laukaissut juttuihinsa melkoisia ohilaukauksia. Niin kuin nyt Aamulehden marraskuinen pääkirjoitus, joka pohti Kreikan taloutta ja politiikkaa näin.
Viikon fraasirikos.
Papandreun uhkapeli on kuin kreikkalainen versio venäläisestä ruletista. Ei-äänten voitto olisi kuin iskurin osuminen pistoolin ainoaan luotiin. Ilmiantajakuulijamme Timo Muinonen muistuttaa, että tuliaseissa iskuri osuu patruunan nalliin, joka sytyttää ruudin, joka lähettää piipusta luodin, johon siis iskuri ei koske missään vaiheessa. Myös kuulijamme Pena ampuu pääkirjoituksen kielikuvan alas. Hän korostaa, että venäläisessä ruletissa käytetään nimenomaan revolveria, siis sitä pistoolin alalajia, jossa on pyörivä, rullamainen makasiini. Aristoteleen kantapään ampuma-asefraasitarkastaja tuomitsee Aamulehden pääkirjoittajan ampuma-aseen väärinkäytöstä kielikuvassa taajama-alueella, ja rangaistus on säälimätön. Määräämme kirjoittajan kirjoittamaan liitutaululle luokan edessä 6 kertaa silmät sidottuna sanat. Pistoolin iskuri osuu patruunan nalliin, joka sytyttää ruudin, joka lähettää piipusta luodin, johon iskuri ei siis koske ollenkaan.
Viikon sitaattivinkki.
Kuten Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantieto muistaa, Porin seudulla vanhan kansan säätieteelliset tutkimukset kertoivat muun muassa, että mitä tammikuussa sataa, se laariin sataa. Tänä vuonna 6 presidentinvaaliehdokkaan kohdalla ei satanut tarpeeksi laariin edes tammikuussa, joten heillä on edessään niukka loppuvuosikin. Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus on valinnut tammikuun kuukauden sanaksi sanan vastajytky, antijytky. Näin toimitus kommentoi valintaansa. Vastajytky, antijytky. Presidentin vaalien 2012 ensimmäisen kierroksen yllätystulos. Muun muassa se, että vihreiden Pekka Haavisto valittiin vaalien toiselle kierrokselle. Tämä tulkittiin useissa puheenvuoroissa vastaiskuksi kevään 2011 eduskuntavaalien perussuomalaisten voitolle, isolle jytkylle ja sen esiin nostamalle arvomaailmalle. Vastajytkyssä korostuvat sellaiset arvot kuin kansainvälisyys ja vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen. Asian kiteytti Lapin Kansassa julkaistu kirjoitus. Toisella kierroksella on 2 euromyönteistä liberaalia. Presidentin vaalit olivat jonkinlainen vastajytky. Eihän tässä oikein malta odottaa syksyn kunnallisvaaleja ollenkaan. Mikä niiden tulos on ja miten sitä analysoidaankaan? Mitä voi tulla jytkyn ja vastajytkyn jälkeen? Kenen laariin silloin sataa? Nyt jännittää niin paljon, että on pakko jatkaa Kustaa Vilkunan lukemista. Tammi Tasainen, Matti Hasainen. Kiinnostavaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 YLE. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.